Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein hyvää iltapäivää, arvoisat matkustajat, ja tervetuloa Finnairin lennolla Ivaloon sekä Kittilään. Lähtövuotemme 16. Toivotamme kaikille oikein miellyttävää lentomatkaa. Kiitos.
Olemme saapuneet tänne Helsinki-Vantaan lentoasemalle Panu Hietanevan kanssa. Suuntanamme Ivalo, Lappi. Käymme etsimässä pohjoissuomalaisen mielenmaiseman syvintä päätyä.
Allamme on japanilaisvalmisteinen henkilöauto. Yllämme untuva takit, edessämme satoja ja taas satoja kilometrejä lumen täyttämää tietä.
Joten lähdetään porojen ja alkuasukkaiden seuraan.
Näin me teemme.
Ja näin on ensimmäinen aamu valjennut tällä eksoduksellamme Ivalossa. Tosi täytyy sanoa, ei valkenemista ole näkyvissäkään, sillä aurinkohan totuttuun tapaan painuu täällä maileen itsenäisyyspäivän aattona ja nousee horisontin yläpuolelle seuraavan kerran vasta loppiaisena. Elämme siis kaamoksen aikaa. Tarkoituksenamme tässä on käydä kullan kaivuun museossa, mutta tuolta juuri äsken viestitettiin, että tykkylumi oli katkaissut voimalinjat, joten koko Tankavaaran alue on pimeänä. Odottelemme tilanteen muuttumista täällä ja kenties käymme keskustelemassa japanilaisten ja venäläisten kanssa, sillä juuri muita täällä Ivalossa ei ole.
Perttu Häkkinen.
Ja koska tämä tykkylumen aiheuttama sähkökatko on nyt saatu ratkaistua, niin olemmekin tässä matkalla Tankavaaraa. Missä tämä Tankavaara sijaitsee tarkalleen, chauffeur Hietaneva?
Käsitykseni mukaan siinä on matkaa sellainen 60 kilometriä ja nimenomaan täältä Ivalosta lähdemme etelään päin, jos en aivan väärässä ole. Toivon mukaan saksalaisvalmisteinen navigaattori pitää meistä huolen. Ja haluaisin tässä tuoda esille tämmöisen traagisen anekdootin, että tällä hetkellä kun me ajelemme tätä Ivalon tietä kohti Tankavaaraa saksalaisvalmisteisella autolla, niin kaikki rakennukset tämän tien varrelta paloivat Lapin sodan aikana saksalaisten toimesta, mutta näin se rauha on syntynyt kansojen välille ja mekin voimme tänä päivänä täällä saksalaisvalmisteisella henkilöautolla ajaa kohti mystisiä kultamaita.
Niin itse Lapissa vierailtua, niin 20 vuotta sitten niin kuulin tällaisen lentävän legendan siitä, että jossain Sodankylän tienoilla olisi ollut tällainen vanha kauppias, joka ei suostunut myymään saksalaisille turisteille edes tulitikkuja. Ja en minä häntä siitä kyllä syytä. Ivalossahan asuu vain hivenen päälle 3000 ihmistä, joten nämä turistit näkyvät hyvin selvästi katukuvassa, eritoten aasialaiset ja itänaapurimme. Ja se täytyy tässä kyllä sanoa, että tämä kaamos, tämä on kyllä hivenen ylimainostettu asia nähdäkseni. Nimittäin Helsingistä eilen lähtiessämme, niin sää oli huomattavasti pimeämpi kuin se, mitä nyt on täällä Ivalossa kello 12.
Vanha totuushan on se, että lumi tuo valoa ja koska tuolla Helsingissä lämpötila on jatkuvasti plussan puolella, niin kaikki sadeet tulee vetenä ja siitähän tulee se harmainen syksyinen talvi, joka on, sanotaan suoraan, se on ahdistavampaa mielestäni kuin tämä kaamos. Toki on muistettava, että kokemukseni kaamoksesta rajoittuu nyt 24 tuntiin.
Näin se on. Taivaan ranta punertaa kauniisti. Ilma on kirkas, rapeahko ja me olemme matkalla Tankavaaraan. Kyllä se myönnettävä on, että kun täällä Suomen suurimman kunnan alueella liikkuu, näkee nämä tunturit ja muuten hyvin karun, mutta luonnon kauniin maaston, niin kyllä se minun esteettistä silmääni miellyttää. Näissä maisemissa ovat reipashenkiset metsästäjät ja eräjormat kolunneet vuosituhansien ajan. Ja opin tänään muuten paikallislehdestä hyvin mielenkiintoisen detaljin, jonka haluaisin teidänkin kanssanne jakaa tässä vaiheessa ohjelmaa. Kuukkeli, eli metsän emäntä, kuten tavataan sanoa, Kuukkeli liittyy hyvin paljon tällaisia myyttisiä taruja. Kuukkelihan kun aina istahtaa metsämiehen vierelle, tämä kun alkaa eväitään laittelemaan, niin kuukkeli tulee siihen pummimaan. Tästä on sitten lähtenyt tällainen ajatus siitä, että kuukkeli olisi tosiasiassa metsämiehen sielu. Eli tietyllä tavalla tällainen voimaeläin. Kun metsämies kuolee, poistuu tästä maailmasta toiseen tuonne astraaliharsontaa, hänen sielunsa siirtyy kuukkeliin, joka sitten vastaavasti lähtee seurailemaan näitä muita eräjormia. Tiedä häntä sitten, onko totta vai ei, mutta se on ainakin hämmentävä tosiasia, että Suomen vanhin kuukkeli on todistetusti 15. Eikö tämä ole hämmästyttävää?
Kyllä tämä herättää suurta kunnioitusta kaltaisessani kaupunkilaisessa luontoa ja nimenomaan kuukkelia kohtaan.
Matka halki autiuden jatkuu. Ohitimme juuri tuossa Saariselän välkkyvinä valoineen ja kansallispukuisine nuorukaisineen. Tässä tuli tietyllä tavalla pieni keskustelun pätkä siitä, että onko tämä hivenen sellainen Vegas-mainen ympäristö. Ja kyllä se tietyllä tavalla on. Nämä Saariselänkin viihtymiskeskukset muistuttavat jollain tavalla Amerikan intiaanien kasinoita. Hyvin sellainen erikoislaatuinen tunnelma, mutta kuten ystävämme kulttuurikirjailija Mikko-Pekka Heikkinen on todennut, niin ei se tarkoita sitä, että vaikka jokin olisi täällä tehty turismin vuoksi, se olisi jollain tavalla epäaitoa. Vai miten Mikko nämä ajatukset puki sanoiksi, Panu?
Kyllä, nimenomaan Mikko-Pekka Heikkisen ajatus oli se, että alkuperäiskansat ovat kaikkialla maailmassa, nimenomaan Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja myös täällä Suomen Lapissa valjastaneet tämän oman perinteensä ja historiansa matkailubisnekseen, josta he tänä päivänä sitten saavat tuloja.
Ja siis kyllä minä täysin ymmärrän tämä. Jos joku olisi kiinnostunut minun kokkolalaisen itä-helsinkiläisestä perinteestä, niin kyllähän minä sitä myisin. Mutta ei siitä paljon mitään myytävää ole.
Perttu Häkkinen.
No niin, ja halki lumisen maiseman olemme päässeet tänne Tankavaaran kultamaille ja kultamuseoon saakka. Seurassamme on nyt amanuenssi Hanna Mattila, tai Hanna vaan, kuten hän itse sanoi.
Tervetuloa.
No, jos ajatellaan Lapin kullanhohtoista historiaa, niin mistä se oikeastaan alkoi?
No itse asiassa aivan ensimmäiset maininnat on tuolta 1500-luvun alkupuolelta jo, ja Olaus Magnuksen kartassakin näkyy jonkunlainen merkintä. Ja silloin jo kiiri huhut, että siellä Ruotsin kuninkaan maan tai valtakunnan pohjoisosissa, niin sieltä löytyy kultaa. Mutta ne oli sen verran pohjoisessa ja tosi kaukana tämä, ja aktiivisuus lopahti, niin se unhoittui sitten sinne historiaan seuraavaksi yli 300 vuodeksi.
No 1800-luvulla lähti sitten ensimmäinen näistä Lapin kultaryntäyksistä. Milloin tarkkauttaa ja mitä tapahtui?
No varsinainen kultaryntäys, se aiheutui retkestä 1868, eli Konrad Liirin johtama retkikunta. Kun olivat ensin koko kesän Lapin kultamaita, tai sitä ei silloin vielä tiedetty, mutta kiertäneet, eivätkä paljon mitään menneet löytää, mutta sitten saatiin kullanmerkit syyskuun puolivälin tienoilla. Ivalojen Nulkkamukka-nimisessä paikassa niin lähti huhut kiertämään, että nyt on Lapistakin löytynyt kultaa. Ja tällä on sellainen tausta, että vuotta aikaisemmin, eli 1867 kesällä, niin norjalaisten retkikunta Tellef Dahlin johdolla olivat vahingossa poikenneet Suomen silloisen suuriruhtinaskunnan puolelle ja Tenolta löytäneet kullanmerkit, ja siitä reilusti ilmoittivat myöskin sitten meillekin päin. Ja siitä sai alkunsa tämä innostus, että nyt lähdetään etsimään, että mistä löytyykö Lapista muualtakin.
No millainen tämä 1800-luvun loppupuolen kultaryntäys oli? Kestikö se kauan ja löytyykö sieltä sitten loppujen lopuksi paljonkin tavaraa?
Tosiaan oltiin silloin Venäjän vallan alla, ja kyllä sitä aika hyvin löytyi, että silloin jo 1869 kesällä ensimmäiset kaivajat, onnekkaimmat, niin löysivät useamman kilonkin, 2 kiloa, jos oikein muistan, Björklund esimerkiksi. Mutta varsinaisestihan se pääsi alkamaan vasta silloin 1870, jolloin keisari Aleksanteri II, niin hän antoi tämmöisen lakiasetuksen kullankaivusta. Ja seuraavan 2-3 vuoden ajan niin tämä oli niin kuin korkeimmillaan tämä, tai huipussaan tämä kultaryntäys. Eli tuonne Ivalojoelle rakennettiin tämmöinen Kultalan kruunun stationi, valtion virkamiestalo, jossa sitten 38 virkamiestä hoiti tointaan, eli valvoi järjestystä ja sitten näitä kullanhuuhdontalupia myös ja vastaanotti sitten mahdollisesti myöskin veroja keisarille tästä löydetystä kullasta. Ja noin 500 miestä, suurin osa kaivajia, tuli tänne keskelle, ei mitään. Ja sitten kesässä niin kultaa löytyi noin 56 kiloa virallisesti.
Katsotteko se sitten riittäväksi saaliiksi ikään kuin toiminnan jatkamiseen?
No kyllä se oli, mutta sitten niin kuin kaikissa kultaryntäyksissä, niin kun sitä kaivetaan ja paljon on kaivajia, niin sitten se saalis alkaa pikkuhiljaa ehtyä.
Milloin tämä 1800-luvun kultaryntäys tuli loppuunsa?
Enpäs tiedä, onko varsinaisesti tullut vieläkään loppuunsa, koska tuolla Ivalojen alueella edelleenkin on kullankaivoja, varsinkin näillä sivujoilla. Eli se on vähän niin kuin mennyt niin kuin kaikki muukin tuolla maailman kultamailla, eli semmoista loivaa tai vähän jyrkeämpänkin vuoristorataa. Eli on ollut välillä todella hiljaisia vuosia ja näyttänyt siltä, että katkeako perinne, mutta sitten on taas kiinnostus ja innostus herännyt.
Jos ajatellaan sitten tätä toista kultaryntäystä, joka lähti muistaakseni vuonna 1946 liikkeelle, niin mitä silloin tarkkautta tapahtui?
Lemmenjoella. Tarkoitat varmaan tätä sitten. Eli Branttilan veljekset löysivät hyvät kullanmerkit ja olivat sen verran reiluja, että kertovat siitä sitten kollegoillekin eteenpäin. Ja siitä sitten lähti tavallaan tämä Lemmenjoen kultaryntäys liikkeelle. Ja sinne tuli sitten paljon, mutta se erämaa-olosuhteet huomioon ottaen, niin paljon kullankaivajia.
Niin, toinen maailmansota oli juuri loppunut ja oli paljon nuoria miehiä vailla työtä ja suuntaa elämässään, niin kuinka paljon näitä ihmisiä sitten Lemmenjoelle lähti? Onko tästä mitään ajatusta?
No itse asiassa nyt kysyit vaikean, koska siis tarkkaa määrää en muista, mutta sen mitä olen käsittänyt, niin ihan tämmöisestä 500 miehen kultaryntäyksestä on tuskin kyse, mutta kyllä sielläkin aika paljon oli, että Lemmenjokihan on paljon vielä erämaisempi tavallaan kuin mitä Ivalojoki, että enempi vielä niin sanotusti tiettymien taipaleiden takana, kun katsotaan nykyaikanakin.
No voiko sanoa, että kukaan on todella historian aikana rikastunut kullan kaivamisella?
Tarkoitatko Lapissa vai maailmalla?
Lapissa.
Jaa, luulenpa vähän sen, että kyllä ainakin toimeen on tultu. Ja sitten kyllähän joka kesä tulee näistä isommista hipuista uutisia, että siinä ainakin saa omansa takaisin. Ja todella rikastunut. No, luulen, että he, jotka siinä, jos on näin käynyt, että on todella oikein rikastunut, ne ehkä hieman pitävät kynttilää vakaan alla, mutta sillä tavalla, että on niin kuin, pystyy jatkamaan sillä toimeentulollaan ja hankkimaan esimerkiksi uutta välineistöä tai jatkamaan valtaustaan, niin kyllä, heitäkin on.
No viittasit tuossa aiemmin, että tuonne Inariin haudatuille kullankaivajille, niin tätä heidän hautapaikkaansa kutsutaan pyrkyreiden palstaksi. Niin miten nämä paikalliset ovat suhtautuneet sitten siihen, että miehiä tulee ympäri Suomea tänne rohmuamaan heidän maaperästään aarremetalleja?
No sekin on varmaan vaihdellut, mutta ainakaan käsittääkseni niin kukaan ei täällä pyrkyreiden palstalla ole mitäänkään nyt sampua toimassa ja mitä näitä vanhempien kullankaivajien haastatteluja olen kuunnellut, ketkä ovat Lemmenjoellakin silloin 50-luvulla ja myöhemminkin kaivaneet, niin ovat kyllä paikallisten kanssa ihan väärtejä, eli myös yleensä ihan hyvissä väleissä olleet. Että sehän on tietenkin itsestäkin kiinni, että millä asenteella sinne melee, mutta että on ollut ihan hyvät välit, niin olen ainakin näistä haastatteluista ymmärtänyt.
Eli ei olla soviteltu leukuja selkiin ainakaan näin niin kuin laajemmassa mittakaavassa?
Ei, semmoista kuvaa en ole saanut. Että.
No katsotaanpa nyt sitten näitä työkaluja tässä. Voisitko samalla hivenen kertoa tästä vanhan koulun kullankaivuprosessista, silloin kun kaikki on ollut vielä manuaalista työtä eikä mitään koneita olla hyödynnetty?
Manuaalista, no ensin on ollut tärkeää, että saadaan vesi jostakin ja sitten pitää nämä, tässä on rännit, puiset, niitä on ollut eri levyisiä. Malli on yleensä sama, mutta leveys on vaihdellut. Ja sitten jos vesi on ollut kauempana, niin se on näitä rännejä pitkin pitänyt sieltä sitten johtaa. Ja sitten myöhemmin on ollut sitten tietenkin näitä tämmöisiä vesiputkiakin. Rännin pohjalla on sitten yleensä rihla. Tuossa sä näet erilaisia, tuossa on puisia, metallisia. Ja rihla ei suinkaan ole mikään tämmöinen 1800-luvun keksintö, että Sitten kun mä tämän haastattelun jälkeen, jos haluat, niin käydään kansainvälisellä puolella. Vanhimmat rihlat on, puhutaan nyt miltä esihistoriallisesta ajasta, niin on ollut ihan eläinten turkiksia, jotka on vastakarvaan laitettu sinne rännin pohjalle ja sitten on se maa-aines raskaan tarttunut siihen. Eli rihlan tarkoitus on se, että kun sitä vettä juoksutetaan sopivalla vauhdilla sitä päältä ja samalla luodaan toivon mukaan sitä kultapitoista maa-ainesta siihen ränniin, vesi vie siitä rihlujen päältä sen kevyimmän maa-aineksen pois ja tietty aika rännitetään, olipa se sitten päivä pari tai joskus viikkokin ja sen jälkeen nämä rihlat sitten puhdistetaan ja lopuksi se rihloista jäänyt aines niin vaskataan. Eli näin menee kaikessa yksinkertaisuudessaan tai ehkä monimutkaisuudessaan tämä prosessi.
No niin, mitäs muuta tässä sitten on?
Eli tässä on lude russakka, tää ja saivara ja hengetön. Ne on hippujen nimityksiä. Ja niin kuin me kaikki hyvin muistetaan historiasta, niin sanotaan kun mennään tuossa 100, eikä ihan niinkään paljon, mutta 100 ja 150 vuotta takaperin, niin sitten oli monesti näissä vanhoissa rakennuksissa, eikä niin vanhoissakaan, niin oli näitä kutsumattomia pikkuelukoita. Ja ne olivat myöskin kullankaivajille tuttuja ja aina kokoaan myöten. Eli sitten jos kullankaivaja kollegan kanssa haluttiin sitä keskustella, että miten oli päivä mennyt ja minkälaista oli löytynyt, niin sitten jos puhuttiin, että no, että nyt tuli kyllä russakka, niin tiettiin heti, että okei, nyt oli hyvä päivä. Ja sitten jos pääosin hengitöntä ja sitäkin vähäsen, niin sitten ei ollut ihan niin hyvin mennyt.
Tämä on minun mielestäni todella mielenkiintoista, että nämä pikkuhippujen eri koot on luokiteltu ei-toivottujen hyönteisten ja tuholaisten mukaan.
Perttu Häkkinen.
Kyllä täällä on tällaiset miehekään yksineläjän perustarpeet, eli taistelu kultajoesta kirja, askillinen saimaa savukkeita, muistaakseni filterittömiä, korttipakka, myrskylyhty, pieni kamina, villasukat ja muutama pyyhä.
Jalkarätteja taitavat olla enemminkin.
Emalisankko ja pornolehti sekä sitten tällainen pieni laveri, johon voi laittaa pitkäkseen. Onko tämä sitten ihan oikeastikin tyypillisen kullankaivajakämpän näköinen? Tällaisetko ne olivat?
No, kyllä tämä ainakin kokoonsa puolesta varmaan on, että nehän eivät mitään isoja kämppiä olleet. Että sitten paikoitellen tuolla Lemmenjoella ja sitten muuallakin niin saattoi olla niin tämmöisiä turvekammejakin ja sitten joskus osin maan sisään rakennettuja, että tasaamaan tätä lämpötilaeroa. Että helteillä niin ei ollut niin kuuma ja sitten talvipakkasella, että jos kullankaivaisella ympäri vuoden oli ja eleli, niin talvipakkasella se pahin pakkanen ei päässyt ihan ympäröimään kämppää, kun se oli osin maan sisässä.
Voisi sanoa, ei tänne perhettä mahdu, tämä on korkeintaan 4 neliömetriä, eli aika tällainen poikamiesboksi ja vielä karuimmasta päästä. Kuinka suuri osa näistä kultaryntäyksen, vaikkapa nyt Lemmenjoen kultaryntäyksen miehistä, näistä elinkautisista, jotka sitten jäivät, niin oli poikamiehi?
No itse asiassa aika moni.
No pettyykö moni näistä kullankaivajista ja siihen, että tästä ei tullutkaan lopullista rikastumista?
No en usko, että jos näin olisi ollut, niin kyllä he olisivat sitten varmaan pyrkineet alueelta pois ja hakeutumaan johonkin muualle tai muuhun ammattiin. Että kyllä mä luulen, että monelle kävi niin, että se kullan kaivu, että siitä tuli, se on sellainen elämäntapa. Että kun sai sen verran, että tuli toimeen ja sitten oli ikään kuin oman aikansa herra ja sitten oli niin kuin tietenkin se mahtava luontakin vielä kaiken lisäksi siinä lähellä, niin ei ne nyt loppujen lopuksi niin huonot asetelmat olleet.
Voitko kertoa tässä vaiheessa kuulijoillemme, kuka oli Sauva Aslak ja millaisen unen hän näki?
No Sauva Aslak oli tämmöinen lempinimi. Miehen oikea nimi oli Aleksanteri Peltovuoma. Ja hän löysi Tankavaaran kullan unen perusteella 1934 vuonna. Tosin nyt erään tietokirjailijan eli Lauris Kantsin mukaan se saattaa olla jopa aiemmin, mutta hän, tämä julkaisu kun ilmestyi, niin olemme hieman viisaampia sitten. Mutta Sauva Aslak näki vuonna 1934, niin eräänä kesäyönä, loppukesän yönä, unen, jossa hän oli hieman tutun näköisessä maastossa ja häntä lähestyi tällainen hyvin pieni kumara, valkohapsenen ja vartainen mies, menninkäisen tai haltijan näköinen miltei. Ja tässä unessa tämä mies niin kun yleensä nykyisinkin täällä maastossa, kun ollaan, niin jos joku tulee vastaan, niin tervehditään ja jos keretään, niin vaihdetaan vielä kuulumisetkin. Se on ihan sellainen kohtelias erämaan tapa. Vaan tässä unessa tämä vanha mies, niin hänpä käänsikin Aslakille selkänsä ja lähti kävelemään poispäin. Ja Aslak siinä sitten mietti, että no mikä hän tämä on, kun selkänsä kääntää ja lähtee poispäin, että minäpäs vähän katson ja seuraan. No näin mentiin vähän matkaa, mutta sitten tämä vanha mies kääntyi sauvaslakkiin päin ja tiedusteli, että no hei Aslak, että haluatko sinä tietää, mistä kultaa löytyy? Ja Aslak tässä unessa vastasi, että no jo vain, kyllä haluan, että miksikäs ei. Ja vanha mies näyttää, sitten siinä menee puro ja vanha mies näyttää semmoista vaivaiskoon lähellä olevaa paikkaa, että tästä kun kaivat, niin jo vain löytyy kultaa. Ja näin sitten Aslak herää tästä unestaan, että olipa se elävä uni. Ja hän ei itse heti lähtenyt sitä kultaa etsimään, kuten tuosta näkyy, niin hän oli nuorempana miehenä hän oli vammautunut, tai hänellä oli tämä oikea jalka vammautunut melko pahastikin. Ja kätevänä käsistä niin hän oli veistänyt itselleen tällaisen suksisauva- ja kainalosauva yhdistelmä, jolla oli sopiva liikkua niin kesällä kuin talvellakin. Mutta ennen kuin itse lähti etsimään, niin hän ajatteli, että no pyydänpä jotakin nuorempaa miestä, joka on parempi jalkainen. Ja tässä kerrotaan, että hän lähti siskon poikansa Juhanin, lähetti hänet etsimään yhdessä nuoremman ystävänsä kanssa sitä kultaa. No, nuoret miehet sitten tulevat illansuussa takaisin ja mitään ei ole löytynyt. Kyläläiset jo vähän siinä, että no, onko se Aslakka ja vähän, meinaako vanhuuden hyperys ruveta koettelemaan, kun sinä juoksutat kyllä nuoria miehiä unesi perässä. Ja Aslak siihen sitten itseksensä tuumasi, että no, ei se auta kuin lähteä itse sitten etsimään. Ja näin seuraavana aamuna pakkasi sitten kullankaivukamppeet, ei reppuun. Vaan tarinan mukaan se meni, että hän pakkasi ne ahkioon, koska sitä oli huonojalkaisen helpompi vetää perässään kuin kantaa semmoista raskaampaa reppua. Hän lähti sitten etsimään sen paikan, jonka oli unessa nähnyt ja löysi sen. Tulee illansuussa takaisin sinne Purnumukan kylään. Se on itse asiassa tästä ihan muutaman kilometrin päässä tästä Tankavaarasta. Sinne menee takaisin ja tulee kylälle ja ihmiset siellä vähän nauraskelee, että no niin, näytäpä se kulta, että mistä sitä kultaa löytyy. Aslakka, että no ei ole tässä mikään. Ei ole mikään hätään, että no otamme kahvit ja vähän suolasta ensiksi ja sitten keskustellaan. Ja siinä sitten kahvistelupöydässä niin Aslakki sitten kaikessa rauhassa ottaa povitaskustansa, ottaa semmoisen nahkapussukan ja pistää pöydälle ja aukassa ja siellä oli ihan hyvän kokoinen määrä sitä kultaa. Ja sitten loppui ne kyläläisten nauraskelutkin siihen sitten.
Epäilevät tuomaat ottivat vempeleet itsekin mukaan ja lähtivät sitten tänne Tankavaaralle, niinkö?
No kyllä näin, jos myöhemmässä vaiheessa kävi, että niin kuin tästä näkyy, niin se oli sitten niin sanotusti purnumukkalaisten pankki tällöin 30-luvulla seuraavan semmoisen vuoden parin ajan, että sitten tuli muualtakin näitä kullonetsijöitä ja valtauksen haltijoita, kyllä.
Etelä-Suomessa poron kusenakin tunnettu mallasjuoma nimeltä Lapin kultahan ei alun perin ollut olut laisinkaan, vaan mistä oli kyse?
No, Lapin kulta oli kultayhtiö 1920-luvun alkupuolella.
Ja tässä tosiaan seinällä näemme naisen nimeltä Petronella, hollantilaisen Haagista kotoisin olevan rouvas henkilön. Mikä hänen elämäntarinaansa on ja miten hän liittyy tähän Lapin kiehtovaan kultahistoriaan?
No, Petronella oli, sanotaanko Petronella oli hyvä nainen, niin kuin Niilo Raumala sanoi yhdessä haastattelussa. Hän tuli kesän alkupuolella 1949 Suomeen, oli sen alkupuolen Etelä-Suomessa. Sanottaisikohan häntä nyt sitten nykyisillä termeillä freelance-toimittaja tai vastaavaa, mutta hän kirjoitti kuuleman mukaan, tarinoiden mukaan, kertomusten mukaan, hän kirjoitti tarinoita ja juttuja Suomesta ja muutenkin ne yritti niitä saada sitten kaupaksi lehdille. Hän kerran sitten tapasi tämmöisen retkikunnan, geologi Klaus Säynäjärvi, ranskalaisen seurueensa kanssa. Olivat sitten menossa Lappiin, Lapin kultamaille ja Petronellan kiinnostus heräsi siinä vaiheessa, että tästähän saisi hyvän jutun, että pohjoinen Lappi ja kullan kaivo, kultamiehet ja pyysi päästä mukaan ja he suostuivat sitten ja Petronella lähti sitten pohjoiseen ja Lappia kohti. Ja tuossa Vuotson kohdalla niin hänellä oli tämmöinen leninki, semmoiset sirot se rohkot kävelykengät, niin hän tuosta Vuotsen majalta sai sitten emänältä semmoisen anorakin ja sitten semmoiset ikään kuin erilaiset monot, että niillä pääsi vähän paremmin kävelemään. Ja tämmöiset retkeilyvarusteet asianmukaisemmat. Ja niinhän sitten käveli sen 100 kilometriä melkein tuonne Lemmenjoelle tämän seurueen matkassa. Toki pysähtyivät välillä.
No Petronellahan loppujen lopuksi sitten karkoitettiin Suomesta, kun tämä passi umpeutui ja hänellä oli tosiaan näitä maksamattomia laskujakin. Ja vastaavaa hän päätyi Yhdysvaltoihin, mutta palasiko hän ikinä enää Suomeen?
No hänet olisi kyllä haluttu, mutta hän ei ikinä enää palannut Suomeen. Paitsi että jos nyt lasketaan, miten katsotaan tämä palaaminen, niin viime kesänä. Eli tämä Petronellan tytär Solange, hän tuli tänne Lapin kultamaille ja sitten osa tästä Petronellan tuhkista hänen nimenomaan sen pyyntöisen mukaisesti, niin siroteltiin tuonne Lemmenjoen kultamaille ja sitten osa vietiin sinne Inariin kullankaiveen sinne Pyrkyrien palstalle.
Eli nämä Lapin kultamaat selvästi tekivät hänen suuren vaikutuksen tänä lyhyen aikana, minkä hän täällä vietti.
No kyllä, kun ajatellaan, että Petronella näillä Lapin kultamailla, niin puhutaan maksimissa noin kuukaudesta, minkä hän oli täällä Lapissa.
No hollantilaiset, kuten tiedetään, ja minä saan sanoa tämä, koska itselläni on hollantilainen vaimo, niin hollantilaiset tunkevat kaikkialle maailmaan aivan häpeilemättä, mutta mistä muualta tulee turisteja sitten tänne kultamuseoon? Aasialaisia henkilöitä näin ainakin tuossa parkkipaikalla.
No itse asiassa voidaan kohtalaisen rehellisesti sanoa, että ympäri maailmaa.
Ja nyt sitten tärkeimpään kysymykseen, joka kaikkia meidän ahneita kuulijoitamme eritoten kiinnostaa. Mikä on Suomen suurin kultahippu kautta aikaan?
No ainakin tämän maanpäällisen kullankaivun suhteen, kun puhutaan alluviallisesta ja Lapin kultahistoriasta, niin se on tämä Evert Kiviniemen löytämä hippu, jonka hän löysi Luttojoelta vuonna 1935. Ja tarkka paino on 392,9 grammaa.
Mutta eikö tästä jonkunnäköistä spekulaatiota ole, että saattaisi olla toinen hippu, joka alun perin oli kuitenkin vielä isompi kuin tämä Evertin löytämä?
Joo, no se sama, se hippu, kyseinen hippu tai jäljennys siitä paremminkin, oikea hippu on tuolla muualla, niin tämä Aleksi-hippu, joka on Aleksi Kiviniemen löytämä vuonna 1910, kuten tuossa jäljennyksen kohdalla näkyy, niin silloin kun se on punnittu, niin paino on ollut 385 grammaa, mutta kerrotaan ja tarinat kertoo, että tämä Aleksi, kun hän tämä hipu löysi Inarin Laanilasta, niin että löydettäessä se todennäköisesti oli saattanut olla jopa yli 400 grammaa, koska hän melkein heti sen löytämisen jälkeen niin hän sitten otti siitä nokareen tai nokareet itsellensä sormuskullaksi ja sitten sen jälkeen se on vasta punnittu.
Lämmin kiitos haastattelusta Hanna Mattila.
Kiitoksia.
Perttu Häkkinen.
Ja näin olemme sitten saapuneet lumen ja tuiskun halki tänne Ivalon lähellä sijaitsevan alemman Mulkkujärven rantaan, jossa tapaamme geologin ja kullankaivajan Antti Peroniuksen. Tervehdys.
No terve ja tervetuloa tänne.
Lähdetään aivan perusasioista liikenteeseen. Miten sinusta tuli kullankaivaja?
No, mulla ei ollut valinnanvaraa. Mä oon kolmannen polven kullankaivaja ja pikkuipanana raahattiin näihin hommiin ja mä tajusin, että tämä on oikeastaan järkevintä touhua, mitä ihminen voi tehdä.
Milloin isoisäsi aloitti aluperin kullankaivuun?
20-luvulla. Se on etelästä tullut ja sen vanhempi veli oli vuori-insinööri ja se tuli tänne näitä isoja kullankaivutyömaita johtamaan. Ja isä oli sellainen lukion käynyt kaveri, joka etsi elämäänsä ja se tuli sen mukana tänne ja jäi sitten tänne. Ja näin tämä meidän Lapin sukuhaara on lähtenyt liikkeelle.
Voiko kullankaivamisella elättää itseään nykypäivänä?
Se ongelma on siinä, että sitä tuottoa saa vain kesällä sulamaan aikaan, kun pystyy kaivamaan. Jos tätä pystyisi tekemään läpi vuoden, niin tämä olisi ihan hyvä homma. Sitten sillä voisi elättää itsensä vallan mainiosti. Että nyt tämä lyhyt työskentelykausi meillä täällä on ongelma. Että tunturialueella, Lemmenjoella alle 100 kaivupäivää vuodessa. Että siinä aikana pitäisi raapia koko vuoden ansio ja aika harva siihen pystyy. Mutta sitten sellaisia puoliammattilaisia, jotka niin kuin iso osa vuoden toimeentulosta saa kullasta, niin niitä on sitten 100 määrin. Suomihan on tällainen tilastoinen ja seurannan mallima, että kaikkien kullankaivajien jokaisen kesän tulos on tilastoitu vuodesta 1869 lähtien. Mutta ei sieltä niitä yksittäisiä ihmisiä voi oikein kaivaa, koska ammattilaisethan on niin kuin perustaneet yhtiö operoimaan, ja sitten on sieltä vaikea poimia, että montako ihmistä se yhtiön kirjoilla on. Mutta sanotaan, että 10-20 ihmistä vähän vuodesta riippuen elättää itsensä pelkästään kullankaivulla. Ja sitten näitä puoliammattilaisia on satoja, muutama sata, ja sitten harrastelijoita on tuhansia. Se on vähän niin kuin kalastuksessa, ammattilaisia vähän ja harrastelijoita valtava määrä.
Miten sinä kaivat kultaa? Jos sinun pitää selittää kaltaiselleni asioista mitään tietämättömälle ihmiselle, niin kuinka se käytännössä katsoen tapahtuu vuonna 2014?
No, se on, ensimmäinen homma on löytää se kultamaa. Sitten esiintymästä riippuen päätetään, että miten se kaivetaan pois. Pieni rikas esiintymä voidaan kaivaa lapiolla, isompi esiintymä semmoisella pienellä kaivurilla ja oikein iso esiintymä sitten kunnollisella telakaivinkoneella. Se on aika iso operaatio, siinä on melkoinen lupamenettely ennen kuin siihen päästään ja sitä kontrolloidaan aika tiukasti. Mut periaatteessa se tapahtuu samalla tavalla kuin tuhansia vuosia. Käytetään juoksevaa, virtaavaa vettä kullan erotteluun. Se kulta otetaan talteen ilman kemikaaleja, ilman räjäytystyötä, ilman mitään, hyvin yksinkertaisilla ikivanhoilla menetelmillä.
Entä nämä talvisaikaa? Lepäätkö sitten laakereillasi vai suunnitteletko ja valmisteletko ja ensi sulamaan kaivuaikaa?
No, talvella ajatus lentää ja nämä legendaariset kullankaivajat toisen maailmansodan jälkeen, jotka Lemmenjoelta sai valtavia saaliita, niin ne käytti sen talve organisoidusti sen kesän saaliin tuhoamiseen. Ja ne saalit oli valtavia, kullahinta oli korkealla ja ne joutui talvella oikein kunnolla organisoimaan sen tuhoamisen, että pystyi talven aikana koko kesän ansio tuhoamaan. Että huonolla terveydellä varustettu ihminen eikä niin kuin amatööri juopottelija olisi siihen pystynyt.
Eli korttia lätkivät, naisia riiasivat ja viinaa joivat.
Niin, ihan niin kuin nykyäänkin. Tässähän on sellaisia hyviä puolia, että kullankaivajalla on toki kauheasti vaivoja siinä kullankaivussa. Me sanotaan aina, että kaikki vanha testamentin vitsaukset, heinäsirkkoja lukuun ottamatta, on riesana. Mutta sitten kun ollaan kullan ja jalokivi asioiden kanssa tekemisissä, niin kauniita naisia pyörii ympärille ja jokainen saa kauniin rouva ihan automaattisesti.
Ja kun äsken tuossa sanoit, että tosiaan kullankaivajaliitossakin on 4000 jäsentä, niin voisiko sanoa, että tämä kiinnostus kullankaivuuta kohtaan on jatkuvassa kasvussa?
Joo, se pitää paikkansa, että mehän ei mitään jäsenhankintakampanjoita tehdä eikä mitään sellaista, mutta jotain me tehdään vissiin oikein. Jäsenmäärä kasvaa kovaa vauhtia, tosiaan noin 4000, se on melkoinen määrä.
Onko kullan maailmanmarkkinahinnoilla kovinkaan suurta vaikutusta Lapin kullan hintaan ja eritoten tällaisten kiinnostavan näköisten hippujen hintaan?
No, osittain on. Et kuitenkin suurin osa kullasta on sellaista hienoa kultahiekkaa tai kultapölyä, joka sulatetaan ja siitä saadaan se maailmanmarkkinahinta. Mutta sitten me on saatu jostain syystä, mitä me ei tiedetä, niin hyvä hinta kookkaista kultahipuista, huomattavasti maailmanmarkkinaa kovempi hinta. Ja sen ymmärtää, että niin kuin koruhipuista, joita ei siis sulateta, vaan käytetään koruihin sellaisena, niin kaunis koruhippu on arvokas, mutta jostain syystä semmoiset isot yli 100 gramman hiput, joita ei voi enää käyttää koruna, niin Suomesta löytyy keräilijöitä, jotka haluaa niitä ostaa, ja niilläkin on korkea arvo. Ja hieno homma, että näin on. Ne on sellaisia niin kuin vuorineuvostason merkkipäivälahjoja ja ehkä ne on paperipainoina jossain. Ei me edes tiedetä, mihin ne on päätynyt.
Paljonko talvella 2014 suunnilleen saisi tuollaisesta 100 gramman hipusta?
No, ne on vähän sellaisia muotijuttuja, että jos se hippu on ollut sen vuoden suurin hippu ja siihen liittyy mielenkiintoisia tarinoita ja se on saanut julkisuutta, niin kyllä se on ilman muuta monta kymmentä tuhatta.
Mikä on suurin hippu, minkä sinä olet löytänyt ja mistä?
No, mä oon henkilökohtaisesti lapiokaivulla löytänyt 6,8 gramman hippu. Se on suuri, mutta sitten mä oon ollut kaivinkoneporukoissa, jotka on löytänyt paljonkin suurempia hippuja. Mutta se on vähän eri asia tietenkin, että ne on niinku yhdessä löydettyjä hippuja. Et monen 10 gramman hippuja mä oon ollut kaivamassa Suomessa ja Afrikassa ja Siperiassa. Niitä on useita.
No, viittasit tässä Afrikkaan ja Siperiaan, niin kuinka omintakeinen kulttuuri tämä Lapin kultakulttuuri mielestäsi on?
No, se on Pohjoismaissa ja Euroopassa ainut tällainen elävä kultakulttuuri. Euroopassakin on kaivettu tällä tavalla, niin kuin me kaivetaan historiallisina aikoina kulta, mutta se on kaikkialta muualta perinne tuhoutunut paitsi tältä meiltä. Mutta sitten muualla maailmassaan tämä on yleistä hommaa. Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Mä oon kuullut, että maailmassa on noin 50 miljoonaa tällaista pienkaivostoimintaa harjoittavaa, jotka on niin kuin meikäläisiä rinnastettavia. Ei tämä maailmalla ole harvinaista, Euroopassa kyllä.
No, jos minä innostuisin nyt mainariksi ryhtymään ja tulisin tänne Lappiin ensi kesänä Vaskoolin kanssa, niin voisinko minä mennä vaikka tuohon lähimmän joen varteen ja alkaa siitä vaan vaskaamaan, vai joutuisinko lain kanssa ongelmiin tai löytäisinkö leuun selästäni?
Semmoinen kokeilu on sallittua, eli joka mies saa ottaa valtion mailla maaperästä näytteen ja vaskata sen. Sitten tietenkin se vaatimaton kuoppa täytyy peittää. Mutta sellainen varsinainen kullankaivutyöt järjestelmällisesti kaivetaan, niin se vaatii tietenkin luvat, eikä ole sallittua noin, vai se byrokratia on niin kuin suhteessa siihen tekemiseen aika iso.
No, jos minä haluaisin vaikka itselläni pienen valtauksen tehdä, niin mitä kaikkea minun tulisi tehdä sen eteen?
No, ensimmäinen homma on kaivosviranomaiselta hakea kullanhuuhdontalupa. Ja se lomakkeen täyttäminen, niin kuin kaikkien lomakkeiden täyttäminen, se ei ole vaikeaa, se on vähän vaivalloista. Ja sitten byrokratian rattaat pyörii ja se sitten vuosi, kaksi vuotta, kun sitä on virkamiehet miettinyt, niin sitten sä todennäköisesti sen saat. Ja niistä kuitenkin aika herkästi valitetaan, että voi käydä niin, että sä joudut käymään hallinto-oikeudessa ja korkeammassa hallinto-oikeudessa riitelemässä. Tällaista tapahtuu tänä päivänä. Ja sen jälkeen sä maanomistajalta eli metsähallitukselta käyt hakemassa nipun muita lupia maastossa liikkumiseen ja asuntovaunun viemiseen sinne ja polttopuulupa ja tällaista. Mutta sitten jos sä haluat kaivaa koneella, niin se byrokratia pompsahtaa moninkertaiseksi. Sitten täytyy hakea ympäristölupa, joka on periaatteessa samanlainen lupa kuin minkä tuommoinen iso kaivos vaatii. Et tässä se meidän ongelma tulee, että kun nämä meidän kaivuut on tällaisia pieniä yhden ja kahden miehen yrityksiä, joissa kultaa saadaan niin kuin yksittäisiä kiloja, niin se byrokratia on kuitenkin rinnastettavissa jättiläiskokoisen kaivoksen byrokratia. Ja
mitä voi olla, että tällaiseen järjettömyyteen on sitten päädytty?
No, sitä mekin ollaan ihmetelty. Että nämä on pikkuhiljaa nämä lait tullut, että Lappi oli aikoinaan aika byrokratiavapaa maa ja tämä kullankaivu oli aika vapaata. Se kullankaivuoikeus oli helppo saada ja se ei ollut kovin kallis.
No, jos ei puhuta suurista kaivoksista, vaan tällaisesta yhden kahden miehen nyrkkipajasta, niin kuinka paljon vuositasolla tällaisella voi sitten tienata?
No, tuollainen hyvin pyörivä pikkukaivos, niin tyypillisesti niin saa joitakin kiloja kultaa kesässä. Ja se hienon kullan myyntihinta on se noin 30 000 euroa per kilo. Ja sitten sinne väkisinkin tulee isoja hippuja, joista saa enemmän sitä, että minkä verran per kilo loppujen lopuksi on mahdoton sanoa, kun ei tiedä sitä jakaumaa paljon, kun siellä on isoja hippuja. Rikastumisen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Että meitä joskus syytetään rahahimosta, niin kyllä kullahimo on aivan erilainen intohimon laji. Useimmat meistä olisi tienannut rahaa paljon enemmän tekemällä samalla aktiivisuudella jotakin muuta. Mutta siinä on jotakin ihan maagista, että luonto on rakentanut sellaisen systeemin. On vaikea löytää sitä kultaa ja sitä on sitten vielä vaikeampi kaivaa. Ja kun sä niin kuin oma järkesi ja voimien ja taitojen ja sinnikkyyden ansiosta sieltä jotain saat, niin siinä on jotain ihan maagista ja se koukuttaa. Mikä ei tunnu sen jälkeen miltä. Meillä on tapana sanoa, että kultakuume on tappava tauti ja uhri saattaa kitua kymmeniä vuosia semmoisessa elämän välitilassa.
Mikä on kullankaivuun tulevaisuus Lapissa? Onko se synkkä ja byrokraattinen vai iloinen ja täynnä anarkiaa?
No, lähitulevaisuus on vielä synkkä. Että mä uskon, että nuo typerimmät lait muutetaan. Mutta pitkällä tähtäimellä mä oon ihan varma, että tämä homma jatkuu. Tämä on jatkunut 150 vuotta ja jatkuu tulevaisuudessakin. Ja tämä jatkuu kauan sen jälkeen, kun nämä meitä vainoavat virastot on jo lakkautettu. Ei tätä sillä lailla mikään heilauta.
Kun sinä olet kolmannen polven kullankaivaja, niin onko sinulla paljon sitten tuttavia, joiden sukujuuret tässä mielessäni menevät yhtä pitkälle, tai mahdollisesti jopa tuonne ensimmäisen kultaryntäyksen aikoihin 1860-luvun loppuun?
No, aika pitkälle menette. Kyllä tämä on sellaista, että tämä suvuissa kulkee, ja se tulee siitä, että lapsena jo saa sen kipinä, ja sitten valinnanvaraa ei paljon ole. Ehkä ei ihan sinne 1860-luvulle, mutta 1800-luvun puolen kuitenkin. Aika iso osa näistä Inarin vanhoista suvuista on sellaisia sukuja, jotka tänne on tullut sen 1860-luvun kultaryntäyksen myötä.
No, kultahan on alkuaine, eli toisin sanoen verrattain samanlaista ympäri maailman, mutta onko näissä eroja eri maiden välillä kuitenkin?
Kyllä niissä on pieniä eroja. Tämä suomalainen kulta on aika puhdasta, ei täysin puhdasta, vaikka niin yleensä luulla, että noi kultahiput, mitä mulla tässä on esillä, niin ne on noin 95% kultaa. Siellä on epäpuhtauksina hieman hopeaa ja hieman platinaa ja joitakin muita sitten hyvin pieniä määriä. Mutta esimerkiksi tinaa ja kuparia, mitä kalifornialaisissa ja alaskalaisissa kultahipuissa on, niin meidän hipuissa ei ole ollenkaan. Että sen kultahipun kemian avulla pystytään karkeasti erottamaan, mistä se kulta on tullut.
Arvostetaanko Lapin kultaa sitten maailmalla?
No, kyllä sitä arvostetaan. Me ollaan vain niin pieni tuottaja, että sillä ei ole suurta merkitystä. Meille kullankaivajille on hyvä asia se, että monet kultasepät haluaa tehdä tuotteita meidän tuottamasta kullasta. Kullassa on semmoinen juttu, että kun se on katoamatonta ainetta, niin jos sulla on kultakoru, niin sä et tarkkaan ottaen tiedä, mitä sen kultahiukkasen historia sisältää. Se voi olla intiaani heimo aarre, ja siihen voi liittyä veriteko, ja se voi olla vanha juutalaisen hammas, joka on kiskottu pois. Kaikkea tällaista voi siihen kultaan liittyä. Mutta nuo meidän kultahiput on niinku verettömiä ja ekologisia hippuja. Ei ole tuhottu intiaaniheimoja niiden takia, eikä ole käytetty kemikaaleja eikä myrkytetty luontoa.
No, kuinka todennäköistä on, että tällaisessa kultakeinottelussa tai kullan myynnissä joutuu tekemisiin erinäköisten venkuloiden kanssa tai joutuu pettymään?
No, maailmalla, jos lähtee kultabisnekseen mukaan, niin voi olla ihan varma, että kaikenlaiseen törmää. Me ollaan Lapissa pidetty tuota sillä tavalla kotikenttä puhtaana, että kukaan ei uskalla täällä myyä ulkomaalaista kultahippua ja väittää, että se on suomalainen. Jos siitä saa kiinni, niin sille langetetaan porttikielto kultamaille ja ei kukaan sellaista tee. Mutta maailmalla, jos ostat kultahipu, niin se voi olla juotettu kasaan monesta pienestä hipusta tai sitten jopa ihan keinotekoinen hippu. Ja kaikenlaisia muita huijauksia on. Jos sä ostat Afrikasta alennusmyynnille kilon kultaa, niin siinä vaiheessa, kun sä viet sitä kultasepälle Suomeen ja yrität sen voittos realisoida, niin tuut hämmästymään. Eihän kukaan myy kultaa alennusmyynnillä, sillä kullalle syntyy joka päivä maailmanmarkkinahinta, jolla sitä kauppaa käydään.
Eli sosiaalinen kontrolli vaikuttaa Lapin kultamaailmaan.
No, tuo sosiaalinen kontrolli kuulostaa tosi hienolta, voi sen nuinkin sanoa. Joku sanoisi ikävästi, että väkivallan uhka tai joku muu, mutta ehkä tuo sosiaalinen kontrolli on viksumpi ilmaus.
Vielä yksi kysymys. Sarjakuvissa ja muussa populaarikulttuurissa niin tämä kullan himo välillä sokaisee miehen. Eli toisin sanoen elämä menee tietyllä tavalla pilalle, kun mielessä ei pyöri enää mitään muuta. Niin oletko todistanut kertaakaan tällaista tapausta lähipiirissäsi?
Totta kai ja kokenut on kaiken itse. Ei se elämä mene pilalle, se saa uudenlaisia merkityksiä. Niin kuin mä sanoin, että siinä kysymyksessä ei ole rahahimo, vaan kysymyksessä on semmoinen luonnon salaisuuden ratkaiseminen, arvotuksen ratkaiseminen, oma äly ja omien taitojen voimi. Se tekee niin kuin siitä kaikkein jännittävimmän asian, mitä voi olla. Et kyllä ilman muuta tunnistan tuo, että kun tuohon koukkuun on jäänyt, niin tavallaan se sokaisee. On vaikea lähteä muihin töihin.
Kullan mysteeri jatkuu siis täällä. Lämmin kiitos haastattelusta.
Joo, kiitos, että tulitte tänne Mulkkujärvelle. Tän järven nimi todellakin on Alempi Mulkkujärvi, se ei ole mikään vitsi.
Tällä nämä, voisiko sanoa, vahvat paikan nimet jatkavat omaa elämäänsä ja se on kaunista.
Perttu Häkkinen.
Retkemme Suomenlapin henkiseen ja fyysiseen tilaan jatkuu nyt täällä Inarissa, jonne olemme saapuneet juomaan kahvia Outi Korpilähteen seuraan. Sinä olet luvannut hieman sivistää meitä asiasta, joka tunnetaan nimellä riukuminiet, eli suomalaisvaimot. Ja sinä olet valmistellut tästä aiheesta väitöskirjaa, joka ilmestyy tässä kohtapuolin. Kerrotko minulle savolaiselle, joka on autuaan tietämätön tästä lappilaisesta elämänmenosta, että mikä on riukuminia?
No ihan yksinkertaisesti, jos voisi sanoa sanakirjamääritelmä, niin se on ei-saamelainen nainen. Eli nainen, joka ei ole saamelainen syntyperältään ja käytetään aika monesti tuommoista ilmaisua, että etelän tyttö. Saamelaisillakin tietysti on saamelais, on pohjoissaameksi saamelainen ja sitten se riuku, niin se sanahan on, nyt puhun pohjoissaamesta, kun sitä osaan itse jollakin lailla, niin rivgu kirjoitetaan, eli se sanotaan suunnilleen niin kuin riuku, ettei sillä mitään tuon sen mettässä olevan sen riuun kanssa ainakaan mun periaatteessa ole tekemistä. Ja siinä on vielä jännä sikäli, että sen sanan, se on muinaiskandinaavista lainaa se sana, ja sen alkuperä on rygr, joka tarkoittaa englanninkielisen sanakirjan mukaan lady housewife, niin kuin emäntä.
Onko tämä termi niin sanotusti poliittisesti korrekti? Eli jos minä esimerkiksi savolaisena tulen tänne pohjoiseen ja kutsun naista riukuminiäksi, niin saatanko minä aiheuttaa jonkinlaisen selkkauksen ja hämmennyksen?
No tuskin siellä selkkausta aiheutat, mutta että saattaa siitä, jota kutuit riukuminiäksi, niin pahaa mieltä aiheuttaa. Että kyllähän siihen sisältyy semmoinen pikkusen niin kuin vähättelevä ja semmoinen kielteinen tuntuma siinä sanassa. Että kun minä tässä kyselin tässä, kun tein tätä tutkimusta, niin saamelaisilta tuttavilta, että no mikä se on se riuku, minkälainen, niin niin sitten oli semmoisia määritelmiä, että no ei osaa kulkea mettässä ja ei osaa tehdä käsillä ja hienostelle ja tyrkyttää omia tapojaan ja ehkäpä vielä luulee olevansa parempi.
Suomalaiset ovat tietenkin maailman sivu menneet naimisiin saamelaisten kanssa, mutta onko tiedossasi, milloin tämä ilmiö on ensimmäisen kerran alkanut?
No Aslak Aikio edesmennyt on teki gradun tästä sekaavioliitoista, mikä termi ei sekään ole mitenkään kiistaton, niin siellä oli 1600-1700-luvulta yksittäisiä, mutta että ne on ollut tietysti ihan yksittäisiä ne avioliitot, jossa on menty valtaväestöön kuuluvan, että myös on voinut niin päin olla, että se mies on ollut esimerkiksi uutisasukas tai tämmöinen ja on saamelainen nainut sitten saamelaisen tyttären täältä, mutta että niin, se on vähän vaikea sanoa, koska tämä minun tutkimus nyt on ihan nimenomaan tästä aiheesta on ensimmäinen ja ei ole olemassa sillä lailla mitään niin kuin historian kirjoitusta puhumattakaan, että olisi tilastoja, koska eihän meitä auta ketään Suomessa syntyperän perusteella kovin paljon luokitella niin sanotusti etnisillä perusteilla. Että sitä täsmällisesti, mutta että kyllä se niin kuin näistä, mitä minun haastateltavissa vanhin oli 86, niin, eli tuli 40-50-luvun taitteessa, niin silloin oli jonkun verran, mutta että se semmoinen suurempi invaasio on sitten 70-luvulta ja 60-70-luvulta.
Miksi suomalaisnaiset ihastuvat saamelaismiehiin? Mikä heissä puhuttelee?
Ne on erilaisia. Tämä oli yleisin adjektiivi, mitä naiset sanoi, kun minä kysyin muun muassa sitä, että no mikä siinä miehensä viehätti. No se oli niin erilainen ja jotenkin. Ja sitten alettiin täsmentämään, että kun on tuommoinen niin kuin luonnossa liikkuu ja osaa tehdä kaikkia ja on sillä lailla niin kuin kätevä käsistä, että osaa kaikkia tehdä, rakentaakin ja tämmöistä ja korjata koneita ja kalastaa ja muuta. Ja
kuinka nämä suomalaisvaimot ovat sopeutuneet saamelaismiesten kanssa elämään?
Aikaa myöten, tämän näiden minun haastattelemien perusteella voin sanoa, että aikaa myöten hyvin ovat, eivät sisäistäneet kulttuuria sillä lailla, että olisivat omansa unohtaneet. Mulla on semmoinen termi, tuossa kehiteltiin, että saamelaistapaisuus, joka tarkoittaa, niin kuin nyt voi kuvitellakin, että elää ja toimii aika jossakin määrin ja pitkältikin saamelaistapaisesti, esimerkiksi opettelee kieltä ja ruokalajeja ja tämmöisiä, mutta että se ei tarkoita sitä, että siitä ihmisestä tulisi saamelainen tai se kuvittelisi olevansa saamelainen. Että minusta on tosi hienosti naiset, nyt tietenkin kolokot sitten omaa kehua, niin me riukuminiat kyllä ollaan hienosti sopeuttuja, jotka ei ole sopeutunut, ne on lähtenyt pois.
Entä saamen kieli, opettelevatko riukuminiat sen täällä pohjoisessa?
Kyllä opettelevat. Edelleen puhun näistä 33 naista, haastattelin tähän omaan tutkimukseen ja kaikkialta ympäri tätä saamelaisaluetta. Niin Enontekiö, Inari, Utsjoki, kaikki nämä alueet, Vuotso on eteläisin osa saamelaisaluetta, niin ihan olisiko 2-3, jotka sanoo, että en osaa.
Löytyykö näiden 33 suomalaisnaisen taustoista jotain yhtäläisyyksiä, esimerkiksi heidän yhteiskuntaluokastaan, vai onko rakkaus sokea?
Tavallisia suomalaisia, mutta että se mikä on leimallista, niin laisethan on tullut tänne ensisijaisesti töihin. Ja tuossa 70-luvulla ja 80-luvun puolella, niin tännehän pohjoiseen ja niin kuin maaseudulle paljon perustettiin virkoja ja tuli työpaikkoja tämmöisiä. Koulutettuja naisia tuli paljon, täällä ei ollut omasta takkaa hirveän paljon ja no mistäkin syystä otettiin sitten töihin. Mutta että on paljon tämmöistä akateemisesti koulutettua, siis niin kuin maisteritason tai nykyisin ammattikorkeakoulu tai entinen opistotason, ja hyvin tavallisia ammatteja ovat olleet aina terveyden ja sosiaalialan ja opettajat.
Entä tapakulttuuri? Onko jotkut tietyt asiat olleet sellaisia, jotka ovat erityisesti pistäneet suomalaisvaimojen silmään ja olleet vaikeita omaksua?
No on useampiakin asioita. Tietenkin se lähtökohtaisesti, että mistä se tulija on itse, että onko kaupunkilainen vai maaseuvulta ja jos on suhteellisen pohjoisesta, niin kuin esimerkiksi minä itse tuosta syntyisin tuosta Rovaniemen seuvulta ja minun sukujuuret on jossakin varressa, niin ei se nyt ole niin hirviä iso se, mutta että on toki paljon muutoksia ja erilaisuutta ja ehkä ne näkyvimmät on, no tietenkin se tai kuuluvimmat on kieli, sitten pukeutuminen, eli nämä tyypilliset saamelaissymboleiksi kutsutut, pukeutuminen, sitten ruoka, elintarvikkeet. Ja sitten se, mikä on aika monille oli aikamoinen yllätys, niin on suvun suuri merkitys. että se joissakin, niin kuin esimerkiksi poronhoidossahan yhteisöllisyys on ihan elinehto, mutta että vaikkei nyt olisikaan, niin kuin ei kaikki suinkaan ole saamelaiset poronhoitajia ja poroihmisiä, niin se suvulla on, monet sitä sanoo, että suvulla on paljon suurempi merkitys, mitä niin kuin heillä omasta takkaa.
Historian aikana suomalaisten ja saamelaisten välinen suhde ei ole ollut aivan ongelmaton. Mitkä ovat tänä päivinä sellaiset niin sanotut kipupisteet?
Tämä saamelaiskeskustelu siitä, että kuka on saamelainen ja että miten se määritellään ja on tullut tämmöisiä uusia ilmaisuja, joita nyt on aikaisemmin käytetty ja puhutaan mettälappalaisten tai metsäsaamelaisten, miten nyt ilmaisee kukainenkin, niin alkuperäistä ja ovatko he saamelaisia tai ei. Mutta niin näissä, ainakaan näissä minun haastattelemissa pareissa tai siis vaimoissa, niin se on ollut ihan selvä asia, että mies on saamelainen ja vaimo on suomalainen. Ja kyllä minä pikkusen sanoisin, tietenkin tämä on vähän riskaapelia minun näin sanoa, mutta että se ei ole hirveän ison porukan synnyttämää kiehuntaa, mutta että ihan tämmöisenä niin kuin privaatti-ihmisinä Inarin kirkonkylässä yli 30 vuotta asunhena, niin ei me nyt täällä verissä päin tapella. Aivan hyvin tullaan keskenään toimeen ja mulla on esimerkiksi hyviä ystäviä kaikista ryhmistä.
Onko saamelainen kulttuuri konservatiivisempi kuin tämä suomalainen valtavirtakulttuuri?
Aion asua täällä edelleenkin, en minä uskalla sanoa, että tosiaan puhuen ei minun mielestä saamelaismiehet ole sen enempää konservatiiveja tai saamelaisyhteisö, varsinkaan nykymaailmassa. Että
kuinka nämä saamelaisperheet sitten ottivat vastaan nämä suomalaisnaiset? Onko siinä ollut suuria kulttuurien välisiä törmäyksiä?
Vaihtelevasti. Kyllä on ollut tosi huonoja kokemuksia. On suljettu kielellä ulkopuolelle, eli on puhuttu nuoren tulijan, minian tai tyttöystävän läsnä ollessa vain saamea. Mutta on sitten kyllä voittopuolisesti on ihan hyvin.
Kiitoksia Outi Korpilähde. Näin päättyi Lapin odysseijamme ensimmäinen osa ja huomenna on luvassa Kittilää, Kalerva Palsaa, poromiehiä ja juopottelua. Minä olen Panu Hietaneva.
Ja minä olen Perttu Häkkinen. Huomisiin!